Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, přeje Barbora Kroužková. Máme pro vás další podcast Fóra dárců ze speciální edice, kterou jsme nazvali Udržitelnost jako východisko, což byl titul letošního dárcovského summitu a proto se zaměřujeme na udržitelnost z různých hledisek, co znamená pro občanskou společnost, jak rezonuje v biznisu a taky v médiích. A dnešní díl jsme pojmenovali Udržitelnost jako východisko, firemní dárcovství a trendy v oblasti filantropie. Jaký je dopad pandemie koronaviru? Jak může vypadat adresná pomoc potřebným a nakolik se dají služby pro neziskové organizace nabízet například v e-shopu. Mými hosty dnes jsou Klára Špíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Dobrý den.
Dobrý den.
A Filip Vrbický, výkonný ředitel nadace Bona. Dobrý den i vám přeju.
Dobrý den.
Tak začala bych ale tou udržitelností, kam se vlastně celá oblast dárcovství ve spojení s udržitelností dostává v době covidu. O udržitelnosti jsme do pandemie mluvili hodně, začaly si ji všímat firmy, začala si ji všímat společnost jako taková a přišel covid. Kláro, zvládáme myslet i na udržitelnost?
Já myslím, že to téma udržitelnosti je právě v souvislosti s dopady pandemie ještě významnější, ještě důležitější. Právě z toho důvodu, aby bylo možné vlastně zachovat ty aktivity nebo zachovat činnosti, které jsou potřeba a které pomáhají. Takže ta udržitelnost prostupuje vlastně do témat, ve kterých dosud nebyla, ať už se bavíme třeba o dárcovství nebo bavíme se o různých typech filantropie a i individuální podpory.
Nadace Bona vznikla při Pražské psychiatrické nemocnici Bohnice. Vy se hodně věnujete samozřejmě lidem s duševním onemocněním. Mezi nimi jaké je vnímání udržitelnosti? Zvládají lidé, kteří schání bydlení, vy je podporujete, snažíte se jim pomáhat nejen tedy mladým nebo lidem ve věku pracujícím, ale i seniorům myslet na udržitelnost? Je to součást jejich života?
Já si myslím, že naši klienti, vzhledem tomu, že jejich život, který je prostoupený ve většině schizofrení, tak se soustředí na ty základní otázky, aby vůbec přežili. A proto my se jim snažíme ten jejich život usnadnit tím, že jim vlastně vybavujeme kompletně ten jejich život, když k nám přijdou, tak kompletně jim vybavujeme ten jejich život od nábytku, přes úplně ty základní potřeby, nádobí, tak, aby vůbec oni mohli nějakým způsobem fungovat a potom se dostali zpátky do toho života. Takže já si myslím, že oni jako sami za sebe udržitelnost úplně jako neřeší. Tu musíme řešit my.
To znamená, když budujete chráněné bydlení, tak na ní myslíte v jakém smyslu? Když jste říkal, že se snažíte renovovat kanceláře, vybavit lidem právě konkrétně jejich bydlení, scháníte zaměstnávání pro lidi, tak pro vás je důležité nastavit si ty parametry jak?
My teďka třeba zakládáme projekt, který se jmenuje Zboží pro potřebné, kdy se snažíme v rámci udržitelnosti a v rámci cirkulární ekonomiky nějakým způsobem recyklovat zboží, které firmy a které i individuální dárci už nepotřebují. A tím se snažíme vlastně třeba vybavovat těm našim klientům to jejich životní prostředí. To znamená, celé to začalo tak, že dostali jsme nějaký impuls od firmy, která se potřebovala v rámci covidu a v rámci řešení toho, že jsou jejich zaměstnanci na home officech, potřebovala se zbavit nějakého nábytku, potřebovala vyprázdnit svoje sklady. My jsme ten nábytek od nich převzali, odvezli, spoustu nábytku jsme použili jako vybavení právě bytu našich klientů, ale protože to byl většinou kancelářský nábytek, tak jsme ho použili taky jako vybavení kanceláři pro terapeuty. A tím vznikla myšlenka celého toho našeho e-shopu, který zakládáme, kdy budeme teďka oslovovat i prostřednictvím foradárců firmy, aby se zbavovali zboží, které by asi jinak vyhodili. My to zboží od nich převezmeme a prostřednictvím dalších neziskových organizací ho nabídneme právě lidem, kteří ho ještě můžou využít právě těm potřebným.
Koukneme se na detaily ještě za chvilku, Kláro, právě v souvislosti třeba s tímto novým nápadem a sbírkou zboží pro potřebné. Připomenu, že detaily jsou na stránkách www.zbožipropotřebné.cz. V úvodu jsme zmiňovali, že byl už dárcovský summit. Máte data za končící rok 2021, který celý právě byl ovlivněný covidem. Kolik nových věcí jste zaznamenali, jak se vlastně vyvíjí dárcovství i ta firmní filantropie v tom roce 2021?
Tak když bychom se podívali právě na ty trendy nebo na to vlastně, kam celé to dárcovství zase směřuje, tak od toho loňského roku 2020, kdy se vše hodně přesouvalo do onlineu a vlastně ty nové technologie tam vlastně hrály docela klíčovou roli, protože vlastně se je museli naučit prakticky všichni a všichni s nimi nějakým způsobem museli začít pracovat a fungovat, tak vlastně v tom aktuálním období už zase vnímáme další změnu. To in-kind, neboli to hmotné dárcovství, opravdu tady hraje pořád, nebo ještě možná významnější roli než dříve. Právě z toho důvodu, že vlastně firmy měly vlastně, já nevím, mnoho nábytku kancelářských potřeb, počítačů a prostě dalších věcí k dispozici, které mohly posunout nějakým způsobem dále a vlastně třeba v sociálně slabých rodinách přesně po těchto věcech byla obrovská poptávka. Vlastně ten projekt Zboží pro potřebné je, řekla bych, něco jako taková nábytková banka na ruby z toho důvodu, že vlastně neslouží jenom vlastně tím způsobem, že se tam převezou ty věci, to zboží, ale že vlastně tady už rovnou známe i toho koncového příjemce. Je tady vlastně ověřený a vlastně vytipovaný a garantovaný tou příslušnou neziskovou organizací vlastně ten příjemce, který získá ty věci a vlastně může s nimi nakládat. Co si budeme povídat, vlastně ta nejistota, kterou vlastně přinesly ty dopady pandemie na všech frontách a samozřejmě dopadla na sociálně slabé a tam je, nebo takové ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, takže tam je určitě zapotřebí pomáhat a lze to třeba tímhle vlastně velmi jednoduchým způsobem. A co my vnímáme jako významný trend vlastně v oblasti dárcovství a to jak vlastně individuálního, tak firmního, tak je vlastně určitý návrat k tomu, co bylo, nebo to vnímání návrat vlastně toho, co bylo před tou pandemí. To znamená vlastně to nejvíce podporované téma jsou opět děti a vlastně mládež v nějakých sociálních životních situacích. Ta zdravotní témata mírně ustupují do pozadí. A u těch firem tam bych vlastně řekla, že samozřejmě ta situace vlastně z dopady covidu pořád není uzavřená, pořád vlastně jsou tady různé otazníky, nejistoty, jak se vše bude vyvíjet. Tudíž vlastně i ty rozpočty nebo vlastně ty strategie se nějakým způsobem zmrazují, případně pozměňují. A vlastně od takového toho dárcovství nebo přímé podpory veřejně prospěšných projektů vnímáme často vlastně takový posun, řekněme, i k nákupu služeb od neziskových organizací, ať už se týká třeba firemního dobrovolnictví, expertního dobrovolnictví, nebo třeba i nákupu typu, že vlastně ta nezisková organizace pomáhá třeba sázet stromy a podobně.
Forum dárců taky zjistilo, že pandemie v letošním roce ovlivnila výši finanční podpory veřejně prospěšného sektoru. Na to jste vy reagovali? Jak vlastně vzniknul ten nápad Zboží pro potřebné CZ spustit, udělat takovou sbírku materiálních věcí? Byla to reakce na to, že se třeba nedostává právě tolik finančních toků?
No, my jako nadace jsme trošičku výjimka, protože my jsme samovýdělečná nadace. My nejsme odkázáni na dary nebo na sponsoring. A i celý ten projekt Zboží pro potřebné minimálně počítáme, že první rok budeme financovat kompletně my, protože celý ten projekt by potom měl přejít pod správu vlastně klientů. My bychom chtěli, aby veškeré práce, které tam budou potřebné od řidičů, od skladníků, od IT pracovníků, potom dělali naši klienti, kteří byť duševně nemocní, tak myslím si, že jsou velice často schopnější než taková ta jakoby v uvozovkách normální společnost.
Proč a jak to vzniklo, ten nápad?
Ten nápad vznikl tím, že jsme opravdu dostali tu možnost vybrat si z toho nábytku z firmy, která se ho zbavovala, která s ním chtěla vybavovat své prodejny. A tím, že byla pandemie, tím, že loni bylo v podstatě všechno zavřené, tím, že začali kontrolovat své sklady, tak oni zjistili, že v těch skladech mají nábytek, který před 20 lety nakoupili, aby s ním ty prodejny vybavili, ale že ho nikdy nepoužili. Prostě na něj zapomněli. A tím, jak fungoval stát v téhleté době, tím, jak stát podporuje zdravotnické zařízení a neziskové organizace, což podporuje velice špatně, tak my jsme zjistili, že dokážeme zdravotnickou organizaci my vybavit novým nábytkem, aniž by ten stát do toho musel nějakým způsobem zasáhnout. Já ještě bych řekl, proč je tam podmínka toho, aby ten koncový uživatel přišel nebo si vybral to zboží přes nějakou neziskovou organizaci, která bude registrovaná ideálně u Fóra dárců. Je to proto, což je taky jeden z ukazatelů, nebo který jedna z věcí, která se ukázala v té době pandemie, kdy lidi začali přeprodávat. A to je poměrně dost velký problém. To znamená, že my, když někomu chceme něco dát, tak musíme vědět, že ten člověk opravdu to potřebuje a ne, že to od nás zadarmo dostane a potom uvidíme na marketplaceu, že vlastně to zboží prodává. Proto vlastně ten koncový uživatel, ať už to bude matka, samoživitelka s dítětem, která dostane od nás notebook, který my dostaneme od nějaké firmy jako vyřazený, tak ten notebook dostane opravdu od nás přes organizaci, která bude vědět, že ta matka ten notebook pro to dítě opravdu potřebuje a že ho obratem nedá a nespeněží někde na internetu. No.
Mimochodem, změnil se nějak profil vašich klientů za poslední roky? Zmínil jste maminky, let, samoživitelky,
ne,
vy se věnujete právě i o seniory.
My se staráme jenom o duševně nemocné. Tenhle ten projekt byť zasáhne jakoby celou společnost, nejenom duševně nemocný, tak my chápeme jako, jak to říct, chudoba je jeden ze základních spouštěčů duševní nemoci. A my té chudobě potřebujeme předcházet. Proto ten projekt vznikl. A ačkoliv naším posláním je starost o duševně nemocné, tak tím, že budeme poskytovat tohleto zboží právě třeba i těm matkám, samoživitelkám nebo lidem v nouzi, tak budeme chtít tímhletím dosáhnout to, aby jsme u nich nespustili.
Jasně, že je to i prevence.
Aby u nich nedošlo právě k tomu spuštění z úzkosti té duševní nemoci.
Klaro, teď tady zaznělo to, že v době covidu asi z mnoha různých důvodů docházelo i k různým podvodům. Viděli jsme to a mluvili jsme o tom několikrát i třeba po té, co se začala posílat pomoc do obcí postižených tornádem na Moravě. Vy jste registrovali to, že v současnosti v České republice se koná přes 2000 osvědčených veřejných sbírek, ale že samozřejmě začaly vznikat i akce, které byly pochybné, nakolik právě tento rok přinesl tolik pochybných akcí a jak vlastně mohou lidé si ověřit, jestli dávají peníze přesně tam, kam je potřeba.
Já bych řekla, že to pandemické období nemělo jakoby za důsledek to, že by třeba se zvyšovaly ty sbírky, jako spíš se
ukázalo,
tak ty podvodné, ale jako spíš se ukázalo, jak vlastně poměrně nízké povědomí i mezi běžnou veřejností je o tom vlastně, co musí ta sbírka splňovat nebo jak má vypadat správná sbírka. Mnohdy si opravdu lidé myslí, že třeba stačí otevřít transparentní účet. Jo, jako kdyby vlastně transparentní účet mezi tím bylo rovnítko s veřejnou sbírkou, což samozřejmě absolutně není pravda. Transparentní účet je v podstatě jenom marketingový název bank pro ten typ účtu, který jehož výpis je vlastně dostupný online 24/7, ale neprochází samozřejmě žádnou kontrolou a prostě není tam žádné vyúčtování. A vlastně díky tomu, že ten letošní rok, bych řekla, byl docela jako výživný, ať už se to týkalo právě zase dalších dopadů pandemie covidu, anebo třeba té velké katastrofy na Jižní Moravě toho tornáda, a média vlastně o všech těch věcech prostě informují, tak na to svým způsobem bylo možná více vidět. Co bych určitě doporučila vždycky, když se člověk rozhodne přispět nebo pomoci, tak aby si vybíral takovou organizaci, která mu je jednak blízká, jednak vlastně o ní třeba i něco ví nebo zná i výsledky její práce, a takovou organizaci, která o tom, co dělá, informuje i konkrétně. Nejde tam jenom o nějaké proklamativní prostě vyjádření typu chceme, ať jsou všechny děti šťastné, ale vlastně když ta organizace je schopná i říct třeba zajistili jsme tolik a tolik notebooků prostě pro děti ze sociálně slabých rodin a tam jsme je rozdělovali. Jo, opravdu chce to ty konkrétní informace, a z naší zkušenosti se absolutně potvrzuje, že každá organizace, která chce být vlastně i transparentní směrem ke svým dárcům, tu konkrétnost, tu otevřenost a tu férovou komunikaci vede.
Říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Je tu s námi i Filip Vrbický, výkonný ředitel nadace Bona. Já se znovu vrátím k tomu zboží pro potřebné. V jaké fázi ten e-shop teď je?
No, momentálně je to v té fázi, že jsme se spojili s firmou ShopTet, která nám poskytla svoji platformu, na které ona staví e-shopy, a my vlastně na tomhle tom budeme přesně stavět ten náš e-shop zboží pro potřebné. Takže máme tu platformu, máme vlastně projekt jako takový, a momentálně získáváme firmy, které by do toho projektu jakoby nasypali to zboží, aby bylo z čeho vybírat, a potřebujeme získat vlastně ty neziskové organizace, které se nám do toho projektu zaregistrují a přes které ty fyzické osoby, které jsou v té potřebě, budou moci o to zboží žádat. Takže teďka jsme ve fázi, kdy naplňujeme, potom to oficiálně spustíme, no a budeme čekat, co se stane.
Renovujete kancelář, potřebujete uvolnit skladovou kapacitu, to jsou ty vaše hlavní výzvy. Zatím oslovujete jenom firmy, anebo počítáte i s individuálními dárci? No, když připomenu sbírku jídla, nebo i sbírku šatstva a podobně, sbírku nábytku, to všechno se už v době covidu taky objevilo a hodně akcentovalo některé ty věci, jako jídlo samozřejmě to má dlouhou, dlouhou historii, ale jde o to, jestli můžu i já, když budu rekonstruovat byt, nabídnout své zboží, svůj nábytek
to,
pro děti, které budou
potřebovat. To, proč nejdřív oslovujeme ty firmy, je proto, že firmy v podstatě nám objemově můžou naplnit celý ten e-shop. A my si myslíme, že to prostě zafunguje, tak samozřejmě budeme rádi, pokud se do toho zapojí i individuální dárci. My bychom chtěli, aby ten sortiment toho zboží, který by byl přístupný na tom e-shopu, byl v podstatě kompletní, kromě nějakých potravinových bank, protože na to určitě nebudeme mít ani skladové zásoby, aby jsme hlídali nějaké expirace. My bychom byli rádi, kdyby tam bylo třeba i nějaké ošacení, ale tam se dostáváme k problému, o kterém vám asi řekne Klára, který se týká DPHčka u věcí, které by ty firmy nám mohly dát, rádi by nám je dali, ale protože u nás je ta DPH politika taková, jaká je, tak v podstatě by to pro ně bylo tak strašně nevýhodné, že momentálně nemůžou. A budeme se asi muset snažit tenhle ten celý systém trošku jako pozměnit.
Tak odbočíme k legislativě. Ještě nemáme novou vládu, ale čekáme, že se stejně celý veřejný sektor a firemní dárcovství obrátí na politiky a budou chtít něco změnit, co konkrétně, co bude potřeba.
Tak v první řadě je velmi důležitá obecně podpora toho soukromého dárcovství, protože vlastně podpora těch veřejně prospěšných aktivit ze strany státu je, co se týká objemu financí, v podstatě na nějaké maximum, tam není asi možné očekávat nějaká navýšení. Tudíž vlastně to individuální dárcovství a firemní dárcovství a podpora veřejně prospěšných aktivit ze strany jednotlivců, velkých mecenášů, velkých dárců a firemních dárců je naprosto klíčová. Co se týká vlastně té otázky toho DPH u těch firem, tam v podstatě jde o to, že protože vlastně ta firma uplatňuje to DPH na vstupu, tak vlastně by bylo fajn, kdyby v případě, že to zboží potom věnuje na nějaké dobré účely, jí bylo to odvedení toho DPH na výstupu nějakým způsobem odpuštěno, případně prostě nějak jako zvýhodněno. Je fakt, že toto jsou dlouhodobé debaty a zatím tedy se nepovedlo to nějakým způsobem uspokojivě vyřešit. Na stranu druhou prostě pořád je důležité o tom hovořit s politiky a vlastně vysvětlovat jim přínosy právě toho, co může mít věnování právě těch hmotných věcí pro lidi v nouzi, protože samozřejmě ty efekty, které to má potom právě v preventování nějakých negativních společenských jevů, díky tomu vlastně i může celá řada dětí využívat právě ty notebooky, další věci, prostě nové produkty, tak prostě ty efekty, které to potom může mít do společnosti, jsou podle mě jako velmi, velmi důležité a je důležité vlastně nedívat se na to jenom optikou DPH na vstupu a na výstupu, ale v nějakém komplexnějším kontextu.
Pane Verbický, jak jsou na tom vaše další projekty? Jak to zvládá nadace Bona? Jaký byl ten rok?
No, já musím říct, že my to zvládáme ku podivu docela dobře. Protože naše další projekty, my se teďka snažíme třeba vybudovat dům pro seniory s duševním onemocněním, který tady v republice není, protože tím, jak my vlastně nemáme kam ty naše klienty dávat, když dosáhnou seniorního věku, protože v běžném domově pro seniory je nepřijmou, je tam pořád ta nálepka toho duševního onemocnění. Momentální situace na trhu s bytama nám nedovolí kupovat byty pro klienty, aby jsme je tam mohli umístit, aby tam mohli žít jako normální nájemníci, protože to, co před dvěma roky, no před pěti lety stalo 2,5 milionu, dneska stojí 6 milionů. Proto budeme teďka přestavovat jeden z domů, který jsme měli pro komunitní bydlení, na seniorní bydlení právě pro lidi s duševním onemocněním. Fungujeme tak, že se snažíme podporovat i další organizace, zaměstnáváme klienty s duševním onemocněním i přes ten covid, kdy oni trpí mnohem jakoby větší úzkostí než to řeknu běžný člověk, tak nám pomáhali starat se o domy, které máme ve správě, kde máme i běžné nájemníky, takže seniorům třeba vynášeli odpadky. Pořád jsme se snažili udržovat vlastně v tom zaměstnaneckém poměru, aby nebyli doma, aby ta úzkost je nezasáhla o to víc. My provozujeme ještě volnočasový klub pro duševně nemocné, kde nám bohužel ta pandemie to trošku zrujnovala, ale ne ve smyslu finančním, ale ve smyslu toho, že fungovala tam hudební skupina, která samozřejmě tím, jak oni měli strach se scházet, tak ta se rozpadla. Fungoval tam divadelní kroužek, který zase tím, že tam se bali docházet na ty jednotlivé jakoby cvičení, tak se taky rozpadlo a bude to trvat zase roky, než se to dá všechno dokupy. Takže trošku nám to jako rozbilo tu soudržnost těch klientů, ale přežili jsme to nějakým způsobem v pohodě a fungujeme dál, tak nám nic jiného nezbývá, že jo? Protože kdyby my jsme se zhroutili, tak se zhroutí i oni, že?
Klaro, trendy v oblasti filantropie a dárcovství v tomto roce samozřejmě ovlivněné covidem, to už si říkala, ale co způsob pomoci? Poslalo se víc dárcovských SMSek, posílají lidi právě víc peněz, na které oblasti, nebo spíš se soustředujeme i na tu materiální pomoc?
A to je vlastně docela zajímavé, protože my jsme jako každoročně dělali i výzkum veřejného mínění, abychom se vlastně zeptali těch dárců, do jaké míry to jejich darování ovlivnil covid. A vlastně ukázalo se, že podle toho jejich vyjádření spíš ne, že opravdu byť třeba reflektujeme u některých sbírek vyšší výnosy, často u takových těch velkých známých sbírek, ideálně s nějakou mediální podporou, protože ještě pořád celá řada akcí se nemohla prostě z těch známých důvodů třeba konat v terénu. Takže tohleto vnímáme, ale pro mě tedy bylo velmi zajímavé jako to zjištění, že lidé vlastně říkají, že v tom svém darování ovlivnění covidem nejsou. Co ale bylo vlastně opravdu takové jako velmi významné dárcovské vlastně unikum v tom letošním roce, tak byla opravdu vlastně sbírka nebo obrovská vlna štědrosti, která se zvedla vlastně po tom jihomoravském tornádu. A tam opravdu i díky tomu, díky těm novým technologiím, díky tomu, že vlastně média o tom informovala vlastně opravdu jako pomalu v reálném čase, tak jsme i v reálném čase mohli v podstatě sledovat, jak přibývají finanční prostředky a vlastně velice rychle se vybralo víc než 1 miliardu. Co je velmi důležité, tak je to, že třeba zrovna právě diecézní charita Brno, která působí vlastně přímo v terénu tam v té jižní Moravě, v těch postižených obcích, tak a vlastně vybrala nějaký přes 330 milionů korun a naštěstí ty finance snad ještě pořád přibývají, tak vlastně uvádí, že ta pomoc tam bude zapotřebí samozřejmě ještě velmi dlouho, protože ty škody, jak to bylo rychlé, to tornádo, tak ty škody jsou opravdu jako devastující.
Co advent? Zvládáte nějaké adventní charitativní akce? Zajímají se lidé v souvislosti s adventem víc o pohodu těch, kteří právě potřebují pohladit po duši a podobně?
Ta duševní nemoc má v naší společnosti opravdu tak obrovskou nálepku, že my můžeme být rádi, že opravdu jsme samovýdělečná nadace a že nejsme odkázáni právě na ty dary. Lidi jako moc, ačkoliv jako v naší společnosti mám pocit, každý druhý opravdu má nějaký psychiatrický problém, byť třeba jako neprokázaný, tak lidi úplně na tohle to neslyší. My nejsme nadace, která se stará o děti na vozíčku, což samo o sobě zbuzuje lítost. My se staráme o dospělé lidi, kteří mají prostě problém na duši. A nás se opravdu tyhle ty akce moc netýkají. Ono to šlo vidět i třeba na Meziplotech, kdy my jsme byli partnerem Meziplotu. V rámci DMS-ek mohli lidé posílat vlastně duševně nemocným, nebo respektive nám a my, nějaké finance, aby my jsme to jako využívali pro duševně nemocné. A ono to úplně jako moc nefungovalo.
Protože máte odpověď na otázku proč?
No, protože se staráme o dospělé, na kterých to mnohdy není vůbec vidět.
Tak ono i vlastně z těch různých statistik, když jsem tady dneska přesta čísla, tak vyplývá, že tohleto téma je někde vlastně úplně mezi těmi nejposlednějšími, na co jsou vlastně lidé ochotní přispívat.
Já vám dám příklad. Máme byt v jednom paneláku. V tom bytě žijí 3 naše klientky. My se k ním chováme jako ke klasickým nájemníkům, ale protože SVJčko z toho paneláku samozřejmě vědělo, kdo si ten byt koupil, nadace, která se stará o duševně nemocné, vědělo, že ta nadace tam ten byt pronajme 3 klientkám, které tedy asi budou mít tu duševní onemocnění, tak se v tom paneláku začaly dít takové podivné věci, že nás to SVJčko obvinilo z toho, že jedna z našich klientek, která tam bydlí, roznáší po paneláku odpadky. My jsme to začali hlídat i po nocích a zjistili jsme, že v tom paneláku bydlí paní, která by strašně ráda měla místo uklízečky celého toho paneláku. A proto dělala stávající uklízečce zlo, že tam ty odpadky roznášela, ale samozřejmě to házeli na ty naše klienty. A toto je jeden z příkladů.
To je taky trošku na pomoc duševní, ne?
No.
Takový dobrý nápad. Ale já to jenom chci odlehčit, samozřejmě.
Je to jeden z příkladů, jak ta společnost pořád to duševní onemocnění vnímá. A o to těžší to je, že my se opravdu staráme o dospělé lidi s duševním onemocněním.
Oni jsou první na ráně prostě jako viníci.
Přesně tak, ale hlavně ono to často na nich není moc vidět. A jak říkám, my, kdyby jsme byli v televizi a vedle sebe byste měla pořád, kde se vybírají peníze pro děti na vozíčku, a vedle toho byste měla pořád, kde se budou vybírat peníze pro dospělé duševně nemocné, tak vám garantuju, že 99% přijde na ty děti.
Jak to zlomit, než se rozloučíme, ať se loučíme v trošku lepší náladě?
Ta duševní nemoc byla od totalitního režimu strašně jakoby potlačovaná. Bude to trvat ještě asi pár let, ne-li desítek let, ale myslím si, že lidi si čím dál tím víc uvědomují, že právě třeba to duševní onemocnění se týká úplně každého z nás. A zlomíme to jedině tím, že se budeme snažit tu nálepku prostě sundat. No.
Já si myslím, že k té destigmatizaci může právě přispět i práce podobných organizací, jako je Nadace Bona, kdy vlastně těmhletěm lidem s nějakou podporou vlastně jednak nabídne nějaké solidní bydlení, pracovní uplatnění a vlastně pomůže s tím návratem do společnosti tak, aby vlastně i ti lidé z té, řekněme, běžné populace vlastně viděli, že jako opravdu se jedná o nějaké stigma, když se vlastně podívají pod tu nálepku, o které tady mluvil Filip. Takže, že vlastně se jedná o lidi, se kterými je prostě důležité a dobré žít.
Tak já děkuju, že jste přišli. Díky za debatu. Ať se vám daří. Klára Špíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců a Filip Vrbický, výkonný ředitel Nadace Bona. Děkuju.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Loučí se Barbora Kroušková, mějte se hezky.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.